dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 2 aprilie, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. În următoarele 15 minute vom afla împreună cum va fi vremea în Moldova și pe continentul european. Ne vom opri la câteva evenimente așteptate în cursul zilei, iar dacă vă prinde seara la Chișinău, aflați unde o puteți petrece. De asemenea, premierul Vlad Filat ne va spune de ce nu s-au aflat în 3 ani toate circumstanțele violențelor din 7 aprilie 2009, iar jurnalistul Dan Alexe prin ce frământări pot trece biografii politicienilor. Revenim la acest sumar după principalele știri din această dimineață. Opoziția comunistă va iniția un referendum consultativ plănuit pentru 21 octombrie pentru alegerea legăturilor să-și exprime neîncrederea în actualul Parlament. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a făcut anunțul sâmbătă la Bălți după ședința Congresului Civic, un forum creat de PCRM pentru a debarca actuala guvernare. Ministrul Educației Mihail Șleachtițchi și-a pierdut funcția de vicepreședinte în Partidul Liberal Democrat. Consiliul Național al Formațiunii conduse de premierul Vlad Filat a aprobat sâmbătă o nouă garnitură de 6 vicepreședinți, din care Șleachtițchi lipsește. Săptămâna trecută, ministrul fusese invitat la Parlament pentru a le explica unor deputați nemulțumiți decizia de a se reveni la denumirea de istoria românilor în programul școlar 2012-2013. La Moscova, poliția a reținut duminică aproximativ 30 de activiști antiguvernamentali la intrarea pe Piața Roșie, pe unde încercau să mărșăluiască purtând panglici albe, un simbol al protestelor anti-Putin. Spre deosebire de alte duminici, poliția a închis ieri porțile pieței în apropiere de Kremlin, iar câteva sute de protestatari rămași pe din afară au format un cerc ținându-se de mâini, ei au scandat Rusia va fi liberă și Rusia fără Putin. Principalul partid al opoziției democratice din Myanmar, condus de Aung San Suu Kyi, spune că a câștigat duminică cel puțin 42 din cele 45 de locuri disputate la alegerile parlamentare parțiale. Laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Suu Kyi ar fi câștigat în circumscripția sa cu 90% din voturi. Au fost primele alegeri la care a participat lidera opoziției în vârstă de 66 de ani, după 15 ani în arest la domiciliu. În 1990, Liga Națională a Democrației câștigase alegerile, dar junta militară i-a îngrădit accesul la putere timp de peste două decenii. Emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, urmează să estimeze astăzi în fața Consiliului de Securitate ONU dacă Damascul intenționează să pună în aplicare planul de pace. Regimul sirian a spus că acceptă planul lui Annan, care prevede încetarea imediată a focului, retragerea armatei din orașele rebele și accesul pentru ajutoarele umanitare, dar nu este limpede dacă îl îndeplinește. Duminică la Istanbul, conferința prietenilor Siriei a cerut un calendar al pașilor următori în caz că regimul nu se ține de promisiune. Peste 80 de țări participante la conferință au recunoscut un consiliu al opoziției drept reprezentant legitim al poporului sirian. Acestea au fost știrile principale în această dimineață. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi va fi o zi parțial noroasă, precipitațiile sunt puțin probabile. După o noapte cu temperaturi sub limita înghețului, în cursul zilei vremea se va încălzi până la 8 grade la Bălți și în nordul țării, 11 la Chișinău și în centru, 12 la Tiraspol, iar în sud va fi mai însorit și cu un grad 2 mai cald. Aceasta este prognoza Serviciului Hidrometeo de Stat, care mai spune că vântul se va mai potoli azi față de duminică, zi în care atinsese 17 metri pe secundă, iar serviciul lansase un avertisment de cod galben. Pe continentul european, la nord-est, sunt așteptate ploi și cer noros până la 3 grade la Moscova și 5 la Kiev. Pe litoralul Mării Negre va fi mai mult soare și 12 grade la Odessa, tot așa la Constanța. Soare și 15 grade la București, numai 5 grade la Varșovia, 10 la Praga, 6 la Berlin, 15 la Paris, 21 de grade la Roma și 19 la Madrid.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Peste câteva ore, ambasadorul Statelor Unite, William Mauser, însoțit de premierul Vlad Filat și alți demnitari, vor porni într-o călătorie de 10 km cu bicicleta, pe traseul Sărăteni-Soroca. Acest drum, care se întinde în total pe 93 de km, va fi reabilitat vara aceasta dintr-o donație a guvernului american prin programul Compact al corporației Provocările Mileniului. Procesiunea pe două roți va porni de la intersecția Sărăteni și va trece prin satele Codrul Nou și Țânțăreni. Se va încheia la Negureni, în raionul Telenești. Din agenda zilei în Moldova mai remarcăm inaugurarea de seară la Chișinău, la Teatrul Cehov, a unei noi ediții a Festivalului de Teatru și Film Class Fest, care va dura până pe 7 aprilie. Între timp, la New York, adunarea parlamentară a Națiunilor Unite se pregătește să pună în aplicare astăzi o rezoluție pentru promovarea fericirii la scară planetară. Rezoluția a fost aprobată în iulie anul trecut de 193 de țări, între care și Moldova, la propunerea Bhutanului. Micul regat din extremitatea estică a munților Himalaya, prins între India și China, îndeamnă omenirea să se oprească din goană și să caute fericirea în altă parte decât în mărimea produsului intern brut. Înarmați cu ideea că PIB-ul unei țări nu reflectă neapărat gradul de bunăstare și fericire al populației, numeroși specialiști și politicieni se adună astăzi la o conferință la sediul ONU pentru a formula o nouă paradigmă a fericirii, care ar îmbina obiectivele economice cu cele sociale și de apărare a mediului ambient. În mediul virtual al internetului, organizația Amnesty International se pregătește să lanseze astăzi, spre nefericirea regimului de la Baku, o campanie împotriva încălcării drepturilor omului în Azerbaidjan, țară care va găzdui peste mai puțin de două luni finala Eurovision 2012. Pe rețelele de socializare virtuală Twitter și Facebook, organizația Amnesty International va chema muzicienii europeni, fanii și chiar organizatorii concursului Eurovision, anume Uniunea Europeană de Televiziune, să ceară solidar Azerbaidjanului să respecte drepturile omului. Animatorul campaniei Amnesty International, Max Tucker, a explicat că regimul de la Baku a arestat numeroși protestatari antiguvernamentali anul trecut, iar după un an 14 mai rămân încă după gratii. Mulți muzicieni s-au alăturat deja campaniei, inclusiv câștigători și participanți la alte ediții ale Eurovisionului. Muzicieni din Danemarca, Finlanda, Olanda, Norvegia, Polonia, Ucraina, Marea Britanie, Germania, Bulgaria și chiar din Azerbaidjanul însuși. Nu este limpede cum procedează artiștii din Moldova.
Interviul emisiunii.
Sâmbătă se împlinesc 3 ani de la protestele violente de pe 7 aprilie 2009 față de victoria Partidului Comuniștilor la alegerile parlamentare de atunci. Violențele declanșate de autori încă nedescoperiți s-au soldat cu incendierea Parlamentului, distrugerea președinției și au fost urmate de represalii ale poliției. 10 de tineri au fost bătuți și maltratați în comisariate, cel puțin unul a fost ucis în Piața Marii Adunări Naționale. Înaintea aniversării, premierul Vlad Filat i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu de ce nu s-au aflat încă circumstanțele turbulenților din 7 aprilie 2009.
Domnule premier, se apropie 7 aprilie. Adevărul nu e cunoscut. Cine trebuie să spună adevărul despre ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009?
Vis-a-vis de aprecierea politică, eu cred că toți cei care o să expună s-au expus. Doar că trebuie să vorbim și despre ce s-a întâmplat după data de 7 aprilie.
Tortura.
Categoric, instituțiile statului nu și-au făcut datorie. Măsurile necesare pentru a asigura cu condiții pentru manifestare pașnică nu au fost asigurate. Au fost persoane clar responsabile. Ulterior acelor evenimente din 7 aprilie, tragice, au fost clar arestări ilegale, în urma cărora au fost oameni, cetățenii Republicii Moldova, maltratați, torturați. Lucrul ăsta nu poate să-l conteste nimeni.
De ce trenează investigațiile și nu sunt duse la bun sfârșit dosarele?
Nu sunt eu cel care trebuie să răspund la această întrebare. Sunt și eu cetățean al Republicii Moldova, mai cu seamă că am fost în acea perioadă în vâltoarea evenimentelor. Toată lumea a avut posibilitatea să vadă acțiunile pe care le-am întreprins în acea perioadă de timp. Mai mult decât atât, am fost într-o manieră manipulatorie, cinică, acuzat de toate cele rele. Mă refer la toate acele acțiuni întreprinse post 7 aprilie. În acest sens, sunt probabil unul din cei mai cointeresați ca acest adevăr nu doar să afle, să fie făcut public, de către cei care sunt abilitați cu asemenea atribuții, de către lege. Este dosarul care se instrumentează la Procuratura Generală și mai mult decât atât, vreau să vă spun că urmează să avem și decizii vis-a-vis de cei care au încălcat legea. Eu mi-aduc aminte foarte bine și niciodată nu o să uit seara, zile de 6 aprilie, atunci eu deja simțeam că lucrurile
scapă de sub control.
Era simplu să vezi cum reacționează organele statale. În data de 7 și cea urma după 7, nu o să uit niciodată cei tineri care au fost maltratați și acea neputință pe care o aveam la acea etapă până a face mai mult pentru ei. Și vă dați seama cum mă simt eu acum, atunci când este achitat Papuc, Botnari, care aveau responsabilități foarte clare. sau sub comandamentul lor s-au întâmplat acele atrocități. Sigur, ar fi mult mai mult de spus, dar...
Această expertiză pe care au dat-o și experții americani, spunând că Perju se face vinovat de moartea lui Valeriu Boboc, va limpezi apele?
Este un caz. Cel mai tragic este vorba de moartea unui om nevinovat. Dar ce facem cu ceilalți maltratați? Uitează, comisia guvernamentală lucrează, m-am uitat pe dosarele, de fapt m-am uitat pe soarta oamenilor care au trecut prin acel măcel, e ceva de neînchipuit. Ce s-a întâmplat atunci? A fost o tragedie adevărată și sigur în cazul fiecăruia trebuie cineva, dincolo de compensații, dincolo de anumite dispăgubiri și așa mai departe, este absolut firesc să fie sancțiune. Nu de dragul sancțiunii, pentru că dacă nu va fi această sancțiune, eu vorbesc de la 3 ani la rând la acest capitol, dacă nu va fi sancțiunea respectivă aplicată, aceste lucruri pot să se mai repete. De ce sancțiunea trebuie să fie una pe măsură și să fie o lecție pentru toți?
L-ați ascultat pe premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu, înainte de a se împlini 3 ani de la violențele din aprilie 2009.
Jurnal de corespondent.
Azi dimineață, în presa din Croația, corespondentul nostru Dan Alexe publică o dezvăluire despre fostul premier croat cercetat pentru corupție, Ivo Sanader. Ce a descoperit în trecutul lui Sanader și cum anume a făcut-o, ne spune Dan Alexe însuși.
Când scrii biografia cuiva în viață, care acceptă să te întâlnească și să ți se destăinuie în mod repetat, ești confruntat cu o dilemă morală asemănătoare celei din relațiile amoroase, în care știi sau simți că celălalt te minte, dar rămâi prins în șarmul lui ca gâza în chihlimbar. Într-un asemenea dispozitiv narativ-afectiv, precum într-o relație de amor, ziaristul biograf ar face mai bine ca în loc să dea din cap cu beatitudine sau înțelegere, transcriind confesiunile celuilalt, să se întrebe în permanență, repetând ca pe o mantra, oare unde mă minte? Din nefericire, în practică, principiul e greu de aplicat, întrucât relația e dezechilibrată. Intervievatul sau personajul carismatic a cărui biografie trebuie reconstituită e aidoma celui care în relația de amor doar se lasă iubit, așa încât atunci când dă și el ceva, ceea ce oferă capătă o valoare disproporționată. Corolarul fiind însă că dacă descoperi minciuna, ea intră atunci în domeniul urieșescului, într-atât de dureros rănite sunt așteptările. Lucrez de mai multă vreme la o biografie, un portret psihologico-cultural al fostului premier croat Ivo Sanader, unul din cele mai fascinante personaje din istoria politică recentă a Europei, care combină particularitatea de a fi un specialist în teatru francez și literatura germană cu statutul de politician arătos și magnetic, ce tocmai a încheiat un an de închisoare preventivă și care e judecat acum la Zagreb, eliberat pe cauțiune, pentru înaltă corupție și criminalitate organizată, riscând cu totul 15 ani. Precum seducătorii profesionali, Sanader e un om cu o biografie exotică, incluzând episoade precum faptul că a vrut să fie preot și că a studiat filozofia la Universitatea Papală Gregoriana de la Roma. Tot discutând cu el despre teatrul francez și literatura croată a Renașterii, mă pregăteam, fermecat zilele trecute, să închei acest capitol al tinereții lui, când mi-a venit brusc ideea, precum îndrăgostiților ce cotrobăie impulsiv prin sertarul ființei adorate, să cer universității papale să mă lase să văd în arhivele lor cursurile și notele de examen ale lui Sanader din perioada în care studia acolo. Și iată că răspunsul oficial este că fostul premier al Croației nu a studiat niciodată la Universitatea Papală din Roma. Neant, niente. Articolul dureros în care arăt acest lucru a apărut chiar în această dimineață în presa croată. Aștept acum telefonul în care omul meu îmi va reproșa, precum barba albastră amărâtei tremurând de care a crezut în el, îmi va reproșa cotrobăiala și lipsa de încredere. Culmea e că până la urmă tot eu mă voi simți vinovat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe se face ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Chișinău de Valentina Ursu. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi fericită!